Вітаю прыхільнікаў прыгожага пісьменства на хвалях беларускай свабоды. Я Міхася Скобла, у эфіры чарговы выпуск перадачы «Дом літаратара». Цятага верасня ва ўсім свеце адзначаецца міжнародны дзень перакладчыка. І сёння мы пагаворым пра мастацкі пераклад. У размове за круглым сталом бяруць удзел перакладчыкі Васіль Сёмуха і Андрэй Гуцаў, а таксама сябра рэдакцыйнай рады інтэрнэт-часопісу «Прайдзі свет» Юлія Тимафеева. Пачнем нашу гутарку. Гаспадарства, вось я бяру ў рукі афіцыйны каляндар «Родны край» на 2009 год, выдадзены дзяржаўным выдавецтвам «Беларусь». Там безліч святочных дзён, у тым ліку і міжнародных. Сярод іншых святаў каляндар заклікае нас адзначаць: міжнародны дзень псіхічнага здароўя, дзень работнікаў пракуратуры, дзень дэсантніка, дзень мытніка, дзень воіна-інтэрнацыяналіста, нават дзень індустрыялізацыі Афрыкі. Міжнароднага дня перакладчыка ў календары няма. Пра што гэта сведчыць? Чаму перакладчыкі аказаліся ў нас забытымі? Спадар Васіль.
Перакладчыкі аказаліся забытымі? Ну, правильна, ўсё правильна. Перакладчыкі былі і ёсць. Ну, всякім разе так лічыцца. Мабыць, дзяржаваю і, мабыць, самімі пісьменнікамі. Перакладчыкі былі, застаюцца падсобнымі работнікамі ў літаратуры. Гэты жанр літаратурны, пераклад, мастацкі асаблівы, ну, ніколі не лічыўся самастойным, а дарма. Таму што ўсе гэтыя геніальныя паэты становяцца вядомымі другім народам менавіта дзякуючы перакладчыкам. Ну, можна было б усё-такі ахвяраваць для перакладчыкаў адзін нейкі дзень. Самі літаратары, аўтары, паэты, празаікі гэта лічылі падсобніцтвам. Я меў нагоду гаварыць з адной паэтэсаю, якая пісала свае вершы, перакладала, неблага і тое, і другое рабіла. Спытаўся: скажы, калі ласка, калі раптам вот у гэты момант табе якаясь блішні нейкая думка яркая, такая нейкі вобраз, некае слова, ты каму аддасі гэтае слова, гэтую знаходку? У пераклад твайму другому аўтару ці ў свой верш? Ну, Васіль, ты смееш, канешне, сабе. Канешне, я напішу верш з гэтай нагоды. А перакладу трэба аддаваць не менш, а можа нават і больш, чым свайму твору. Свой твор ты, гаспадар, што хацеў, то зрабіў з ім, паправіў так, паправіў гэтак, і гэта канчаткова. З гэтым будуць лічыцца ўсе чытачы і нашчадкі. А перакладчыку гэтага мала. Перакладчыку трэба іншыя, задачы яго іншыя.
Вось мы часам любім гаварыць пра вядомасць беларускай літаратуры ў Еўропе і дзесьці далей, замахваемся на Нобелеўскую прэмію, але якраз вось гэтага пасярэдніка паміж аўтарам і сусветным чытачом, перакладчыка, ў нас няма, фактычна няма выдатных перакладаў нашай паэзіі на тую ж ангельскую мову. Як вы лічыце, спадар Васіль, каго за прыклад тут трэба браць? І ці патрэбны некія ў нас адмысловыя навучальні для перакладчыкаў?
У нас яны ўжо паяўляюцца. Асабліва, якая мяне радуе і цешыць, вось гэтае новае маладое пакаленне, якое сур'ёзна займаецца гэтай справай і хоча займацца і хоча вучыцца. І я думаю, што такая школа, навука патрэбна. У мой час, калі я быў яшчэ малады, я меў магчымасць чытаць такі быў альманах штогадовы майстэрства перакладу. Цяпер ён не выдаецца, а шкада. Значыцца, трэба рабіць нешта так на нашым мясцовым узроўні. Тым больш, што перакладчыку такі ўжо лёс яго, што яму трэба ўвесь век свой, колькі ён жыве, столькі і вучыцца. На сабе, на другіх, не абавязкова мець мудрых прафесароў. Трэба чытаць пераклады іншых, трэба свае правіць, трэба вучыць сваю мову, гэта самае галоўнае, сваю беларускую мову. Замежны неяк можна справіцца, а сваю, калі занядбаць, то ніякі пераклад не атрымаецца.
Дзякую, спадар Васіль. Наступнае пытанне Андрэю Гуцаву. Андрэй, вы вывучалі латышскую мову ў Рыжскім універсітэце. Вы ёю дасканала валодаеце. Наколькі вам удаецца сёння зрэалізаваць свае прафесійныя навыкі, навыкі перакладчыка ў Беларусі?
Мала удаецца зрэалізавацца. Калі ляжыць нешта не надрукавана, і гэты аб'ём не надрукавана досыць вялікі, і аддаць наразе на гэтым яшчэ большая праца, чым самы аб'ём. Рабіць нешта далей, ну, цяжка. Лёгка кажучы, цяжка.
І чым вам даводзіцца займацца, калі пераклад не запатрабаваны?
Ёсць такія перакладніцкія бюро, перакладніцкія кампаніі, але там гэта не мастацкія пераклады. Гэта пераклады дакументаў, пераклады нейкіх сайтаў. Тое, што людзям канкрэтна патрэбна. Не могуць яны без гэтага абысціся. На беларускую мову ніводнага заказу не было. Колькі мова рэдкая?
Латышская.
Латышская. І не такая яна ходкая, то і заказаў не такі шмат. Перакладчык на іх не выжыве.
А на чым выжывае сёння перакладчык Гуцаў?
На пабочных іншых заробках. Прыклад, павартаваць там, дзе трэба нешта павартаваць, зрабіць падсобніцкую працу не як перакладчык, а ў прамым сэнсе, страхаром, напрыклад.
Дзякуй, Андрэй. Вось спадар Васілія Щомуха гаварыў пра новае маладое пакаленне перакладчыкаў, і у нас сёння тут ёсць прадстаўніца гэтага пакалення. У свой час, яшчэ ў першы год незалежнасці Беларусі, перакладчыкі мелі дзе друкавацца, мелі свой альманах пад назвай «Далягляды». Але апошні ягоны нумар выйшаў у далёкім 1992 годзе, і з тае пары профільнага выдання для перакладной літаратуры ў нас не існавала. Да 2009 году, калі ўзнік інтэрнэт-часопіс «Прайдзі свет». Юля, чаму выдання з такімі прадакляраванымі сур'ёзнымі намерамі гэткая несур'ёзная назва?
Чаму назва несур'ёзная? У гэтай назве кампануюцца два значэнні. Па-першае, назва пішацца ў два словы. «Прайдзі свет». То бок гэта вандроўкі, гэта іншыя краіны, замежныя мовы і так далей. Па-другое, гэта, як вы напраўду заўважылі, Міхась, а гэта «Прайдзі свет». То бок перакладчык увесь час круціцца, выкручваецца як з мовы, як нехта сказаў, якую ён не ведае, перакласці на мову, якую ён дрэнна ведае. То бок ўсё роўна, як бы вы не імкнуліся, родную мову вы да апошняй ступені не вывучыце вельмі дасканала. А наогул, як бы ідэя гэтага часопісу ўзнікла ў 2008 годзе у навучэнцаў беларускага калегіума, а дакладней наведнікаў перакладніцкай майстэрні, якой кіруе Андрэй Хаданович. Мы сабраліся, пагаварылі, вырашылі зрабіць такое выданне для сябе. Гэтае выданне існуе толькі ў інтэрнэце, яго няма ў папяровым варыянце, хаця, можа быць, нам хацелася б гэта, але пакуль мы існуем толькі ў віртуальнай прасторы. Мы сабе за мэту мы бачылі аб'яднанне перакладчыкаў, як маладых перакладчыкаў, так, можа быць, і перакладчыкаў старэйшага пакалення, разам у нейкую суполку для таго, каб там самарэалізоўвацца, кантактаваць, камунікаваць і гэтак далей, абменьвацца інфармацыяй. Менавіта для гэтай мэты мы таксама стварылі форум, які дзейнічае пры нашым часопісе. А першы нумар часопіса выйшаў у канцы траўня 2009 года, то бок сёлета. І першы нумар быў прысвечаны сучаснай літаратуры. Сярод аўтараў гэтага нумара можна згадаць Сергія Жадана, вядомага украінскага пісьменніка і паэта, а таксама амерыканскага пісьменніка і паэта Чарльза Буковскі, а таксама польскую пісьменніцу Вольгу Такарчук і іншых. Другі нумар вось ужо выйшаў, а другі нумар у нас прысвечаны мадэрнізму і мае такую назву «Кухня мадэрнізму». Бачыце, зноў, не дуже сур'ёзна, але у аднаго з ідэолагаў футурызма, то бок прадстаўніка мадэрнізму Марынетці, быў адзін з маніфестаў, таксама прысвечаны кухні футурызму. Тут таксама ідзе такая гульня.
Юля, вось я гляджу на Андрэя Гуцава і бачу, што ён хоча вам задаць адно пытанне. А ці плаціць «Прайдзі свет» ганарары перакладчыкам?
Справа ў тым, што ніхто ў нас ганарару не плаціць, на жаль. І мы таксама працуем толькі на голым энтузіазме.
Чаго жывуць перакладчыкі ваш?
А вы таксама ж не жывеце на пераклады. Вы самі сказалі, мы таксама не жывем за пераклады. Хаця мы не жывем у матэрыяльным плане перакладамі, але гэта дае задавальненне, гэта дае самарэалізацыю, а самарэалізацыя, як вы ведаце, знаходзіцца на самай вышэйшай ступені патрэбаў чалавека.
Хто ж гэтыя перакладчыкі-энтузіясты, якія супрацоўнічаюць з вамі? Я знаёміўся з вашым сайтам, гэта вельмі сур'ёзная праца, гэта вельмі высокі мастацкі ўзровень. Дзякуючы каму вы яго падтрымліваеце?
Наша рэдакцыйная рада складаецца прыкладна з 10 чалавек, а рэдактар нашага часопісу, у нас ёсць рэдактар і карэктар, гэта Кацярына Маціеўская, яна і рэдагуе тэксты, і карэктуе. Таксама нашы перакладчыкі Ганна Янкута, Наста Гвоздзева, Алена Пятровіч, Уладзь Лянкевіч, Сяржук Мядзведзеў, Паліна Маслянкова. Паліна таксама працуе над тэставанкамі. Гэта тое, чаго, мабыць, не хапае ў беларускай інтэрнэт-прасторы, потому что молодь вельми цікавіцца розными тэставанками, а на беларускай мове их вельми мало. Так само Наталья Козинцева. Але акрамя нас, пераклады нам так само даюць и іншыя перакладчыкі, як маладыя, так і больш сталага ўзросту. Вось, напрыклад, спадар Васіль Сёмуха ўжо стаў нашим сталым перакладчыкам. Стаў радзісьетам.
Ганаруся гэтай назвы.
Да, спадар Васіль уже даслаў нам творы ў трэці нумар. Трэці нумар у нас будзе містычна калядны, а таму мы заклікаем усіх перакладчыкаў, якія хацелі без ганарараў, а даслаць нам пераклады, кажуць, you're welcome.
Под наступнае пытанне тады пра ідзісвету Васіля Сёмуху. Спадар Васіль, 19 гадоў таму у выдавецтве мастацкая літаратура, дзе вы тады працавалі, вы адрэдагавалі адну кнігу перакладчыка. Была такая вельмі добрая серія, дзе пераклад называўся «Кантрабандай». Аўтарам гэтай кнігі быў вядомы наш пісьменнік і перакладчык Ян Касіпакоў, а ягоная прадмова да кнігі так і называлася «Хвала кантрабандзе». Спадар Васіль, а што ў вашым разуменні ёсць пераклад для нашай беларускай культурнай прасторы?
У маім разуменні было і ёсць пераклад як высокае літаратурнае майстэрства. Я ніколі, колькі жыву, не жыў на адных перакладах. Ад перакладу я меў вялікую і маю да гэтага часу вялікую асалоду. І я пляваць хацеў на тое, закажуць мне ці не закажуць. Калі мне кніга падабаецца, калі мне твор замежны падабаецца, я яго перакладаю і маю ад гэтага вялікую насалоду. І гэта мяне заўсёды цешыла і цешыць. У мяне ў стале куча ляжыць перакладаў, якія нідзе ніколі не друкаваліся. Надрукуюцца ці не, я не ведаю. Можа, надрукуюцца пасля смерці, дзеці ў мяне засталіся, унукі нарадзіліся. Можа, нешта будзе надрукавана. Але пакуль я жывы і гэтым займаўся, я ад гэтага меў сваю долю шчасця.
Цяпер я разумею, чаму прайдзі свету так лёгка ўдалося залучыць вас у свае шэрагі.
І я адразу з першого почуту пра прайдзі свет я прыняў усёй душою, таму што там, як кажуць, перакладчыкі могуць самарэалізавацца, навучыцца нечамусь, паслухаць калегаў, атрымаць крытыку, сяброўскую падтрымку і мець сваю долю шчасця з гэтага. Пераклад – гэта вялікае шчасце. Я ведаю краіны, у якой дзень перакладчыка стагоддзямі і ўжо больш, можа, тысячы гадоў адзначаецца як нацыянальнае свята. Гэта Арменія. І перакладчык гэтага дня – это Маштоц, перакладчык Біблії на армянскую мову і стваральнік армянскага алфавіта. І гэта адно з самых вялікіх свят у Арменіі. І Маштоцаў пераклад Біблії захаваў армян як нацыю тысячагоддзямі.
Я толькі дадам, што год у Арменіі на дзяржаўным узроўні ладзяцца міжнародныя форумы перакладчыкаў. Неўзабаве мы працягнем нашу гутарку, прымеркаваную да міжнароднага дня перакладчыка, а цяпер коратка пра асноўныя падзеі сённяшняга дня.
Пакута ў Беларусі назваў урочышча Курапаты і вёску Хатынь патрыярх маскоўскі ўсія Русі Кірыл. У чацвёрты апошні дзень яго візіту ў Беларусь патрыярх сустракаўся з віцебскай моладдзю. У Менску пачаўся суд над бізнэсоўцам Андрэем Бандарэнкам, якога абвінавачваюць у крадзяжы ў асабліва буйным памеры. Актывісты АГП лічаць працэс помствай за ўдзел у выбарчай кампаніі. Беларускія заводы не могуць выйсці з летняга застою. На большасці прадпрыемстваў захоўваецца няпоўны працоўны тыдзень і затавараныя склады. Кіраўнік ураду Сергей Сідорскі на сустрэчы з прадстаўніком польскай кампаніі заявіў пра актыўную працу па прыватызацыі і жаданне рабіць гэты працэс больш дынамічным з прыцягненнем інвестыцый у эканоміку. Александр Лукашэнка запрасіў генеральнага сакратара ААН пан Гімуна наведаць Беларусь. Сябра Беларускай асацыяцыі журналістаў Вадзім Аршынскі з Магілёву атрымаў папярэджанне ад пракуратуры Чавускага раёну за дзейнасць без акрэдытацыі на недзяржаўны тэлеканал Белсат. Судовыя выканаўцы наведалі будынак пратэстанцкай царквы «Новае жыццё», каб урушыць позву ў суд пастару царквы Вячаславу Ганчарэнку, але пастара не было ў храме.
www.svoboda.org/m
Цяпер наш сайт зручна чытаць на мабільным тэлефоне.
Адрас лацінкай svoboda.org/m
Знайдзі свабоду ў тэлефоне.
svoboda.org/m Свабода, якая заўсёды з табой.
Начинайте день со свободой.
От понеделка до пятницы.
От 7 до 8 раницы.
У живым эфиры
Навіни, надвор'я, репортажі, музика, преса, успоміни.
Стисла докладно по-білоруську.
Не проспіть свободу.
При мікрофоні Міхася Скобла, і ми вертаємося у дом літератора. Роля мастацького перекладу у літературному житті і житті народу. Тема гуторки «За круглим столом», у якої беруть удел перекладчики Андрей Гуцов і Василь Щомуха, а так само супрацовниця інтернет-часопису «Пройди світ» Юлія Тимофєєва. Протягуємо нашу розмову. Господарство, у згаданої уже серії «Книга перекладчика» у свій час вийшов і зборник перекладів Володимира Короткевича. Цікаво, до яких творів до імен приглядався Короткевич менавіта як перекладчик. До Біблії, до шляхціця Завальні Яна Борщевського, до п'єси «Кар'єра» Артура Уї Брехта, до вершов Лоркі Бернса Норвіда. Дякую Богу, що гэта у нас сёння перекладзено. Дякуючи у тым ліку і тим перекладчикам, які тут сёння присутнічають. Скажіть, а які твори сёння чакаються білоруської культури? Які твори сёння неадкладно треба перекласти? Чи ёсь такі? Калі ласка, Юля.
Ведаеце, з гэтай нагоды могу вам рассказать, что на нашем сайте была апытанка. Менавіта с такой темой. А какие творы треба у першую чергу перекласти на белорусскую мову? Серед пропонованных вариантов были Гомер, Ильяда, Оскар Уайльд, портрет Дарьяна Грея, так само Дон Кихот, Сервантеса, Гарри Поттер и еще нехто не памятаю. Данте да. Не было, але так само думаю, что...
Был.
Значит, проголосовали с Петром Васильевым. Не одной.
Голос Щомухи хмат значит.
И шло менавіта змагание по між гэтымі творамі. І все-таки я лічу, що усі яны павінны быць перакладзены на беларускую мову. І Гамер, і Оскар Уайльд, і Сервантес, і нават Гарри Поттер. Таму што у гэтай кнігі таксама будзе свая аудыторія, таксама будуць свае чытачы.
Ну, можам толькі парадавацца, што Дон Кіхот нарэшце перакладзены. Перакладзены ага. Якубам Лапаткам, які жыве ў Хельсінках, і наколькі я ведаю, ён шукае выдаўца. Андрэй, на вашу думку, які мае быць спіс самай запатрабаванай літаратуры, якую трэба неадкладна перекласти.
Варто перекладать, треба перекладать то, что повлияло на лёс и культуру інших народов. Ты же авторов першої величини Шекспір, Гёте.
Ну, Шекспір і Гёте у нас перекладені. Шекспір Дубовка, Гёте ще Муха.
Ну, треба поглядеть і в другий бок, на усход куди-небудь, де там что не перекладено. Я ще більш важно, що було б книги духовного змісту. Та ж Біблія, ці те ж Бхагавадгіта, ці той же Коран. У них некий більш глибокий зміст, який необхідно передати. Без якого не обійстися на тим же іншим народом. І коли, скажімо, індуси розказують подані про життя Кришни, не попереджують, що вже тільки той, хто їх слухає, отримає велике щастя. Познає своє опошнє я – гэта Бог. І Ніцше по-білоруську, Шопенгауера по-білоруську, а особливо Канта по-білоруську, так було, о, як цікаво було б почитати. Коли навіть просто взяти і перекладати некий документ чисто, уже є, бувається цуди діва, що нека абракадабра складається у зусім логічний текст.
То Бог, коли ви перекладаєте кольки калійних угнаєнняв, перегружених з баржі на баржу у латышським порті Венспілс, ви отримліваєте задовольнення перекладчика?
Так. Чому тут дивіться? Коли береш аркуш, і там надруковано некими невідомими, незрозумілими знаками з першого позірку, що це таке, а потім це само собою складається у нечто асансоване, і сам собі не віриш. Я не ведаю, як і кожен чоловік не ведає, хто тримає у ягоній голові пам'ять не тільки про інші мови, а і про свою родну мову.
Дякую, Андрей. Ви, Юля, перекладаєте з ангельської, ви, Андрей, з латишської, ви, спадар Василь, з німецької і з латишської, той самий, і з польської. Усі ви перекладаєте з оригіналу. Але мають місце і переклади, зроблені про змову посередницю. Скажем, сонети Мікеланджело Масей Сяднёв переклав з німецької, бо італьянської не ведав. Італьянської не ведав і наш сучасник Володимир Скоринкін, перекладчик на білоруською Боскай комедії Данте. Як ви ставитеся до таких, не з оригіналу, перекладів? Калі ласка, Юля.
Одним з пунктів нашого часопису є не друкувати переклади, які не перекладені з оригіналу, тобок про змову посередницю. У принципі, у наш час вже є можливість вивчити італьянскую мову, и испанскую мову, и нават мову усходних. Это все выкладывается. Безумовно, некоторые добрые поэты, которые перекладывают добро, могут користаться подрядковниками. Але все ж пожадано, каб яны были зроблены з оригиналу, и необходный грунтовный коментар перекладчика, необходный грунтовный экстралингвистичный вето для того, каб передать усе тое, что закладено у творы на мове оригиналу.
Тобок, калі б Василь Сергеевич Щомуха пришел до вас с перекладом Библии, ви б бы яго гэты пераклад адпрэчылі. З любога правіла ёсць выключэнне. Ці вы згодныя зрабіць выключэнне для Сёмухі ці для таго ж Барадуліна?
А гэта пытанне мы, мабыць, вынасім на абмеркаванне рады нашай часопіснай.
З чаго перакладаецца Біблія? Арыгінал старажытнагабрэйская мова старога запавету, а старажытнагрэцкая новага запавету і арамейская это Евангелія ад Мацвея. Скажыце, хто цяпер можа ведаць гэтыя мовы у тонкасці за ўсімі нюансамі? Гэта няма такіх людзей. А, дзякуюць Богу і нашай царкве за тое, што пераклад Кірыла і Мефодія аб'яўлены афіцыйна царкамі равна святым. Пераклад Кірыла і Мефодія роўны ў святасці сваёй з арыгіналам. Вось жа што, значыцца, мяне не прынялі б, канешне, з гэтымі тэкстамі ў прыйдзі свет. А скажыце, Барадуліна вы надрукуеце, калі ён прынясе вам пераклад верша з іспанскай ці з ангельскай?
У другім нумары часопіса «Прайдзі сведы» будзе перадрук чорных геральдаў Цесара Вальехі, які спадар Барадуліна рабіў разам са спадаром Шерманам. То бок там быў грунтоўны каментар носьбіта мовы. Галоўнае, каб перадаваліся тыя нюансы, якія ёсць у той мове. Натуральна, мы самі, не ведаючы мову, гэта не можам праверыць.
Спадар Васіль, і цяпер усё такі хацелася пачуць ваша стаўленне да такіх перакладаў праз мову пасярэдніцу.
Мова пасярэдніцы для перакладу паэзіі не гадзіцца, таму што перакладчык ён павінен яшчэ вельмі моцна імправізаваць на тэму таго верша. Інакш не перакладзеш такі верш. Прозу перакладае, можа, і машына, а паэзію не. Я вельмі любіў перакладаць паэзію латышскую, таму што я латышскай мовы не валодаў і не валодаю так, як Андрэй. Гэта, кажуць, мова, якую я вучыў за сталом у сябе, не маючы кантакту з латышамі. А калі і меў, дык вельмі рэдка. І мне вельмі падабалася перакладаць візму Белшавіцу са слоўнікам, з кансультацыямі з ёю самою. Таму што латышская мова для мяне тады гучала. Любая проза як паэзія. На вельмі прыгожа па гучанні. Разумееце? А гэта для пераклада паэзіі, это дзесь у першую чаргу важна. Чуць гэтую музыку.
Андрэй, ваша пазіцыя. Вы прызнаеце пераклад з дапамогай мовы пасярэдніцы ці не?
Не.
Катэгарычна?
Катэгарычна не. Толькі хіба што вот дзе там калійнае ўгнаенне, чыста для інфармацыі пераклад такі-то, так.
Спадарства, вось тут Васіль Сёмуха гаварыў пра тое, як мастацкі пераклад на маштоца уратаваў армянскую нацыю. Ці адыгрывае мастацкі пераклад у Беларусі сёння яшчэ і гэткую ролю, як калісьці ён адыграў у Арменіі?
І не толькі ў Арменіі. А латышская мова літаратурная, мова Латвіі, яна пачала фармавацца ў канцы 19-го стагоддзя. І вы знаеце, на чым? Што было асновай узята за аснову для фармавання латышскай мовы? Літаратурнай. Пераклад Фауст Гёте. Пераклад зроблены Яном Райнісам. Не райнісаўскія арыгінальныя творы, а менавіта гэты Фауст. Ён стаўся асноваю, а ўжо аброшчвалася гэта ўжо бытавой моваю латышу. Вось жа што, пераклад стаў асновай літаратурнай мовы ў Латвіі. Наша суседка. Калі нам убіваюць у галавы вельмі-вельмі разумныя палітыкі і людзі пра тое, што на белым свеце толькі дзве вялікія мовы, і на іх можна выказаць нешта разумнае і мудрае, то я дазволю сабе ў гэта не паверыць, таму што той, хто так гаворыць, ні на воднай з тых моў, ні ангельскі, ні на рускай, мудрай думкі яшчэ пакуль што не выказаў. А перакладчыкі могуць даваць нам тое, што ёсць і на той рускай, і на той ангельскай, тыя вялікія мудрасці перакласці на нашую мову. Можна выказаць разумнае на нашай беднай сялянскай мове. І трэба, і чым больш гэта будзе выказана разумных думак замежных, недаступных для нас творцаў, тым больша ганьба будзе тым, хто лічыць, што гэта немагчыма.
Юля, ці дапаможа мастацкі пераклад выжыць беларускай мове?
Пераклад на беларускую мову вельмі абагачае нашу мову. Ён уводзіць новыя тэмы, і нашы літаратары таксама могуць гэтыя тэмы падхопліваць. Ужо ствараецца прэцэдэнт нейкай тэмы, што можна пісаць і пра гэта па-беларуску, і пра гэта па-беларуску, і пра гэта па-беларуску. Таму я лічу, што натуральна, пераклад на беларускую мову цалкам можа падтрымаць беларускую мову.
Дзякую ўсім за вашы адказы і закончыць нашу размову. Я прапаную вашай парадай слухачам Дому літаратара прачытаць нейкі выдатны твор у перакладзе на беларускую мову. Калі ласка, Андрэй.
Я раю пачытаць пераклады Біблі Гаврі, Василя Сомухі і Янки Станкевич.
І кай ласка, господар Василь, ваша парада.
Треба читати і вельми моцних авторів, і вельми слабих. Слабих треба читати, каб ведаць, што так нельга пісаць, а добрых треба читати, каб ведаць, як треба жыць.
І апошняе слово, калі ласка, Юля Тимофеева.
Хачу скарыстацца гэтай хвіліны і прарэкламаваць аднаго з аўтараў нашага другога нумару, гэта Фернандо Песоа, вялікі партугальскі паэт, які пачынаў пісаць па-ангельску, потым сёткі вярнуўся да партугальскай мовы. У нашым часопісе будуць яго вершы ў перакладах Андрэя Хадановіча, Ганны Янкуты і Кацярыны Маціеўскай. Я вельмі рэкамендую гэта прачытаць, каб дакрануцца да сусветнай культуры і літаратуры.
Дякую всім удельникам гутарки за круглым столом. Про мастацкий переклад на передадні Міжнародного дня перекладчика ми гутарили з Василем Сьомухом, Андреем Гуцевым і Юлією Тимофеєвою. А вел передачу Михася Скобла. Зустрінемося у Домі літератора праз тиждень.
На свободу.
Я бы хотел встретиться с корреспондентом Радио Свобода.
Виновата во всем власть, не только власть.
Мою эту гуторку потребно пустить в эфир и навод может положить на стол самому Александру Жигоровичу.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефону Минску 266-39-52.
266-39-52. Самый легкий контакт со свободой – праз СМС. Короткий отгук на вина и питание могут стать темой эфиру и интернету. СМС для свободы. 391-2224. Досылай СМС 391-2224.